Hola, Salvador. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Egon al zara txinan zu?
Ni ez.
Ez?
Ni ez, baina gertuko pertsona bat egonda.
Ze nola iritsi zaizu abesti hau zure playlistera edo?
Ba, begira. Nere anaiak Madeleine izeneko taldean jotzen du, eta duela gutxi txinan ibili dira bira bat egiten. Eta hortik ekarri dit talde hau. Nertzako guztiz ez ezaguna zano hain arte, eta entzunaldi desente mandizkio dia diskoni.
Madeleine taldearekin txinan biran, zer nolakoa izan da esperientzia? Zer kontatu dizu? Publikoa ere ezberdina izango da?
Bai, badirudi dena oso ezberdina dela, baina bera oso pozik iritsi da. Bertatikan ere mezu oso euforikoak behar izizkigun, eta hori, nik uste esperientzia oso polita izango zela.
Zuk bakarka, baina baita askakitan taldearekin, bira asko egin dituzu, kontzertu asko eman dituzu. Zein izan da esperientziarik harrigarriena edo?
Ba, nik uste eta Japonen egin genuen bira izan zela. Bai, bai.
Zergatik?
Egon denak jakingo du ze desberdinak eran japoniarrak eta euskaldunak eta gia esan hainbeste kontrasteren artean ba asko ikasi genuen eta zakit, denarekin harritzen ginean eta zakit, oso bizi esperientzia ederra izan zen.
Adrenalais taldekoak nire lagunak dira eta beraiek ere kontatu ziaten bai. Japonian egon direnean harritzen zirela bereziki ikusten zutelako ze edukazio handia zuten kontzertutan.
Ba, kontzertutan eta orokorrean. Adibidez, maskaria eramatearena asko uste dute dala besteek ezkutsatzeko, baina dirudienez gaixo da ona jartzen du berak besteak ezkutsatzeko. Nik uste hemen ez degula mentalidade hori.
Empatia ja beste maila batera eramanda da.
Bai, bai, bai.
Eta non jo nahiko zenuke?
Uf, zakit, hori pentsatzen utzi beharko diazu.
Vale, beste egun batean galdetuko dizut hori.
Hori da.
No, barkatu ez, bueltatuko gara, Chinese football taldea da, ez, entzuten ari garen hau.
Hori da, abesti honek Rafting in the World izena du, eta beraien azken diskokoa da, Continue izenekoa.
Eta zergatik Chinese football?
Ba, dirudien ez, badago talde bat, nik gerora deskubritu detena American football izenekoa, eta ba, beraien buruaren parodia bat egiteko edo imitazio merke bat balitzu zela ba, Chinese football izena jarri omen zioten.
Ez dakit baina talde txinatarrak irudikatzen ditu danean oso boy band moduan irudikatzen ditut, ez dakit talde hau ere horrelakoa da edo estetika berezirik badu?
Jo, egia esan ez dut irudirik ikusi. Disko hau entzun dut, baina bideorik eta ez dut ikusi.
Ulertzen ez dituzun hizkuntzatan musika entzuteko ohitura badaukazu?
Ba, egia esan joera naturalak ez nao hortara bultzatzen, baina batzutan saiatzen naiz nire burua behartzen, ba, ulertzen ez ditudan hezkuntzak deskubritzera, eta bueno, azkenean hori egiten duten bakoitzean ikusten dut musikak ez daukala mugarik, eta berdin gozatu dezake dela.
Beraz, letra ez ulertzeak, ez duela arazo bat sortzen.
Ez, eta benetan esan nahiarekiko jakin mina daukazu momentuan, ba, hor daukazu Google Translate.
Bueno, eta gure nera bezaroan ere, edo aurtzaroan ez, abesten genuen gris akatsuen mundu playen, eta etzen ez gertatzen.
Bai, bai, zen ez gertatzen eta divertigarriagoa zen agian.
Bai, oraindik ez dakizuri ere gertatzen zaizu, zen eri bai bintzat, bai. Orain badakizu zer esaten duen letrak, baina, bah, obelen
bueno, abesten zeruen. Bai, badakizu edo, zakit nere ingles maia ere ez da... Ez da, hola, high level bat eta askotan nola ikusten den dere burua baita.
Regarde sous mon sang la grenade.
Bueno, txinatik frantziara, baina olatz, ez duzu sinistuko, abesti hau, nik aukeratu nuen aurreko astean, bai pasako playlistean jartzeko.
Jo, hola, ya, sintonian gaudezuta biok,
Hori bai, enuen esan, ez nortzen, ez zertzen, beraz, eskerrak zu gaur hemen zaitugunt, nor da entzuten ari garen emakume hau.
Ba, emakume hau Clara Luciani izeneko emakume frantsesa da, zuk esan bezala, gaztea, 27 urtekoa, baina badu bere ibilbidetxoa. Eta hau da bere bakarkako laneko La Grenade izeneko abestia. Nere ustez behintzat oso indartsua eta aldarrikatzailea dena.
Berezeki hasiera, ez? Hasierak oso barruan sartzen zaitu bai, erritmo horrengatik, ez?
Bai, nik uste hasierako kolpe horietatik eta bajo horietatik ja zakita bestian sartzen zehala.
La Grenade esan duzu, ez dakit, single solte bat da, ze gaur egun, Jon Basagureni ere galdetzen nion, azkenaldian diskoak argitaratzen direnean, edo, bueno, musika sortzen denean, ez? Musika sortzeko erak ere aldatu dira, eta artista askok singlea soilik aurkezten dute, ez dute disko oso bat sortzen, ez dakit, bere kasuan horrela izan da, edo disko bat badu?
Ba, bere kasuan ikusi dute single solteak badituela, baina badu hau biltzen duen lan bat Saint Victoire, ezakite oso ondo pronunziatu dute, baina horrelako izenburua daka, eta 2018an kaleratu zuen.
Eta badu esan nahirik La Grenade edo bueno, Granada frutua aukeratzen arrazoirik badago?
Ba, bueno, arrazoi horrela zehatza ezakit metafora hori erabilizanarena, baina bai irakurri dut emakumearen indarra aldarrikatu nahi izan duela besti honen bitartez.
Ba, egia esan gu, ez dakit, erakartzea lortu du behintzat,
bai, lortu du, indartuko gara.
Frantxe sautzi eta Euskal Herriera gatoz. Bestia bidari didazunean eta taldea ikusi dudanean, esan dut ez dakit etxekalde entzun eta pentsatzen nuen after bateko musika entzun behar genuela.
Izan ziteken eta nik ere asoziazio bera iten dut donostiar bezala.
Baina beraiek ez dira donostiarrak.
Ez dira donostiarrak, beraiek bermeotarrak dira, ez dakit taberna hau ezagutuko duten.
Taberna ezagutzen badute ez dut gogoratzen.
Jo, olaia.
Baina zu, after askotan egondako azara edo?
Ba, etxekalten adibidez, egon naiz. Egia esan horrela tabernak izten dituzten momentuan beraik beranduago izten dutenez ba azkenengo tragoa bertan hartzekoa izan naiz.
Ez diot etxekalteren kasu zehatzean, baina afterrak aipatzen ditugunean ez dakit bertan musika ona bilatzea bueno, zaila izaten da, edo behintzat musika ona entzun duzula gogoratzea zaila izaten da.
Bai, eta nik uste dut hori dala horrelako lekuetan nik falta motatzen dudan zerbait.
Bueno, barkatu, orain ere ez, bueltatu gaitezen, talde bermeotarra dela esan duzu, iaz argitaratutako lana da entzuten ari garena.
Horixe da. Kasu honetan erabaki izeneko abesti bat da, badauzkate abesti lasaiagok ere, baina egia esan energia handia nabaritzen da disko honetan.
Euren inguruko informazio gehiagorik badago edo?
Nik ez dut asko topatu, baina badakit eta iragarriko dut hementxe ostiral honetan Ataunen izango duten kontzertua, Ezpalak taldearekin batera eta bi taldeak gomendatuko ditut hemenik.
Txinera, frantsesa, euskera eta orain ingelesa. Ja,
buying daily pay. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere.
Ahora bestia, buen artista.
Ba, artistaren izena Diana De Brito da, eta bere izen artistikoa I Am DDB, bere izenetik sortua. Lisboan jaiotakoa, baina Manchesterren bizi dena 6 urte dituenetik.
Beraz, ingelesez abesten duen portugaldarra da bera.
Hori da, portugaldarra, eta bueno, jatorri anitzekoa, bere aita angolarra da, eta bueno, nik uste leku askotatik edan duela artista honek.
Zenbat urterekin konposatu zuen beren biziko abestia?
Hau irakurri nunean, fiatu harko gera informazio ontaz, baina surrealista iruditu zait, zazpi urterekin konposatu omen zuen bere lehengo abestia.
Zata, Billie Eilish portugaldarra?
Baliteke.
Eta gainera artistandiekin aritutako emakumea da?
Ba, bai, ibilizan Lauryn Hill artistaren kontzertuak irikitzen, eta, bueno, nik uste laizter bere ibilbidea sortuko duela eta bera izango dela kartelburua edo artista nagusia, badirudi gorantzu dela.
Baiz, gainera bere soinua, ez? Oso gaurko soinua da, ez dakit raparen bi trapan hasten dituen oso...
Hori da, nik uste soinu edo estilo hau desente entzuten ari dela gaur egun eta badaudela artista asko hortik bideratu dutena bere ibilbidea. Eta bueno, berak arrakasta handia izan du herrialde askotan eta honea zakita inbeste iritsi ez zote den, baina bueno, horregatik erabaki eta ekartzea.
Eskatuko dugu etor dadila.
Hori da.
Zeuere ohitu gara horrelako soinuak eta doinuak entzuten, ez?
Hori
da. Hasieran behar bada arrotzak ziren, oso mundu maskulinoa zelako ere,
izan daiteke.
Eta hori ere aldatzen joan da.
Ba, izan daiteke. Eta egia esan badago emakume belaunaldi bat R&B eta trap doinu hauek oso neri behintzat estilo eta gusto handiarekin egin dituna edo.
Abestia beraz, Shade.
Hori da.
Eta artista?
I Am DDB.
Oso ondo. Olatza datorren astera arte.
Agur.
Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Level with a boss. Don't play around with my soul. You can't compete with my soul, no. You can't even level with a boss. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere.